зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо.
Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 22 часот. Во неа објавуваме. Нема лидерска. Саев ќе барат во третинско мнозинство за законот за јавно обвинителство без договор со ВМРО-ДПМН. Може ли со ветинг во судството Македонија да остане без судии? Гласањето по Бадентер ќе го доуништи Охрид. Слушајте не.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Лидерската средба не се одржава, владата најави свој предлог закон со кој ќе се реши идниот статус на специјалното јавно обвинителство. Премиерот Зоран Заев и покрај несогласувањата со лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски очекуваат двотретинско мнозинство за законот. Председателот Стево Пендаровски пак се понуди тој да биде доматин на лидерската средба. Фросина Димеска.
Лидерска средба нема, владата до собранието идната недела ќе достави предлог закон за јавно обвинителство по скратена постапка, со кој ќе се реши статусот на специјалното јавно обвинителство. По неизвестноста дали денеска ќе се сретнат партиските лидери, откако првиот човек на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски одби средба, на која на дневен ред покрај СЈО требаше да бидат и пописот и изборниот законник, премиерот Зоран Заев соопшти дека владата поднесува предлог закон. Со него се предвидува СЈО да стане делот основното јавно обвинителство, по конкретното обвинителството за организиран криминал и корупција, кое ќе се применува во јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција. Него ќе го предводи обвинителката Вилма Русковска, а сите обвинители и тимот од сегашното специјално обвинителство ќе продолжат да работат во новото.
Јас очекувам да обезбедиме двотретинско мнозинство на законот. Имам основани причини да го очекувам тоа и ќе ги соопштам во јавност. Скоро сите барања, ако не и сите барања на опозицијата, преку работни групи јавно истакнати, се овозможени. Значи, нема Катица Јанева повеќе. Таа даде оставка и треба да се избере иднина на специјалното јавно обвинителство.
Рече Заев. Работните групи на Министерството за правда и опозицијата работеат 4 месеци, но не стигна до заедничко решение. Сега ова прашање требаше да биде едно од темите на лидерската средба, но Мицковски инсистираше да се разговара само за предвремени избори. Не би сакал да подкупувам иницијативата на премиерот за лидерска средба за важни прашања, вели македонскиот председател Стево Пендаровски. Во интервјуто за Радио Слободна Европа, кое во целост ќе го емитуваме в недела, тој додава дека сепак смета оти вистинското место за лидерска средба е кај председателот на државата.
Јуто сакам да бидам искрен, мислам дека за неколку битни прашања, како што е, например, идната позиционираност на СЈО, на нашиот правосуден систем, или пописот, кој за жал почна се политизира, уште законот не е донесен, и неколку други слични битни работи, мислам дека вистинското место за лидерските средби е кај председателот на државата.
Заев пак вели дека со председателот Пендаровски не разговарале на тема лидерска средба, но дека таа е прифатлива за него, на кое било место.
Средба не мора да биде лидерска средба повикана од шефот на позицијата или еве од премиерот, тоа може да биде секако и со право повикана од шефот на државата. Може би таму не е местото, ако е полесно така, секако за мене е тоа прифатливо.
Инаку со владиниот предлог закон со кој се решава ведината на СЈО, сите случаи кои се пред судовите и за кои СЈО е надлежно согласно законите, ќе ги застапува новото обвинителство. Материјалите од прислушувањите разговори пак, освен оние кои се веќе дел од судските процеси, премиерот рече дека се предвидува да бидат уништени.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерот Зоран Заев рече дека се откажало од ветингот во судството за земјава да не остане без судии, со што се отвара дилемата дали е подобро да нема правда, односно да нема доволно судии, или да има неправда со лоши судии. Правниците пак велат дека дилемата е непотребна, зашто во земјава има доволно правнички кадар. Во Македонија има доволно чесни и квалитетни судии за соодветно функционирање на судскиот систем, само треба да се најдат и да се постават на вистинските места, велат правниците со кои разговаравме, откако премиерот Зоран Заев изјави дека ветингот, односно проверката во судството е откажан за да не се дојде до ситуација да останеме без судии. Со тоа се отвори дилемата дали е подобро да нема правда, односно да нема судии, или да има неправда со лоши судии. Поранешниот председател на Врховниот суд Дани Илиев вели дека дилемата што ја отвори Заев е непотребна и стравот од ветинг е неоснован затоа што Македонија и онака има повеќе судии од европскиот просек. Земјава располага со доволен правнички кадар за да може да се оствари правдата, вели тој, посочувајќи дека Академијата за судии и јавни обвинители не е соодветниот начин за создавање судии.
Треба се вратиме на стручните соработници и во судовите кои мора да поминат одреден период на менторство, движење на судовите и да се остручат, а и сега главните терети во највисоките судови паѓаат на стручни соработници, кои најмалку 10-15 години се стручни соработници, тие се печени суди со, од сите аспекти да бидат номинирани веднаш. Замислите, имаме преку 4000 адвокати во државата. Од тие можеме да дадеме и 200 добри суди, така? Ако е проблемот во кадарот. Па, мислам дека тоа е само извртување на тезата.
Адвокатот Александар Тортевски се согласува дека има доволно кадар, но оти треба да се впрегнат сите капацитети тој процес да се изведе како што треба. Според него, поголем проблем е кој ќе го спроведе ветингот и како, отколку прашањето дали има доволно квалитетен кадар.
Ние сега треба да направиме еден добар врховен суд, сега како почеток. Да го направиме најдобар можен врховен суд. Значи, не можеме одеднаш. Треба да зацртаме дека за 4 години ќе создадеме добро правосудство. Да се направи во првата година сега добар врховен суд, па во наредните 2 години, 3, да се изберат добри апелациони судови и веќе ако имате добар врховен суд и добри апелациони, основните нема да брљаат заради тоа што овие им дишат у врат.
Премиерот Зоран Заев рече дека тој се залагал за распуштање на судството со право на реизбор, но се откажале од тоа за да не снема судии. Нам ни требаат 750 судии, а имаме 520. Ако со процесот на ветинг отпаднат половина, ќе влеземе во други проблеми, рече тој. Заев вели дека не се откажува од Академијата за судии и јавни обвинители затоа што тоа е европска пракса, но има обиди да се зголеми капацитетот за да создава повеќе судии. Сепак, Македонија има повеќе судии од европскиот просек. Според студија на Советот на Европа од 2018-та, европскиот просек е 22, а Македонија има 27 судии на 100.000 жители. Во развиените западноевропски држави има двојно помалку.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Граѓански организации укажуваат дека со Бадентеровото мнозинство кое се предлага со новиот закон за зачувување на културното наследство во Охрид, дополнително ќе се продолжи со уништувањето на природата и културното наследство. Со законот ќе им се овозможи на локални моќници директно да влијаат врз сите препораки, предлози и мислења кои ќе ги носи Советот на Обштината. Владимир Калински.
Примената на Бадентеровото мнозинство при одлучувањето на Советот за Охридскиот регион според 20-тина граѓански организации ќе значи продолжување на праксата за уништување на единственото УНЕСКО подрачје во земјава. Тие реагираат дека е вметнат членот 8 во предлог Законот за управување со Охридскиот регион кој предвидува Советот за следење и координација на управувањето со природното и културно наследство да одлучува со мнозинство гласови од купниот број членови, но и со мнозинство гласови на припадниците на заедниците кои не се мнозинство. Ова е уште еден контроверзен аспект во однос на предложениот закон кој деновиве требаше да влезе во собраниска процедура, откако и претходно граѓански организации укажуваа дека верзијата на текстот претрпела измени, односно дека законот бил различен во првичната изработка во која и тие учествувале, а потоа нацрт текстот на владени седници бил разгледуван во измената верзија. Центарот за истражување и информирање за животна средина Екосвест заедно со 20 на други други грегенски организации посочуваат дека додавањето на членот во предлог законот за примена на Бадентеровото мнозинство при носењето на препораките и мислењата на Советот за Охридскиот регион, според нив не е во согласност со Охридскиот рамковен договор. Бадентеровиот принцип на донесување одлуки се воспостави за да се избегне надгласувањето на помалите етнички заедници за сметка на мнозинството во представничките тела, како собранието и советите на локалната самоуправа, се вели во реакцијата. Екосвест Фронт 2142, Охрид СОС и другите граѓански организации сметаат дека ваквото законско решение ќе создаде простор за локални мокници директно да влијаат врз сите препораки, предлози и мислења што ќе ги носи Советот, и оти со тоа повторно ќе бидат реализирани штетни инфраструктурни проекти што ќе значат понатамошно уништување на Охридскиот регион, и оти со сигурност ќе бидат причина за губење на статусот на УНЕСКО во 2020 година. Министерот без ресор задолжен за диаспора Едмонд Адени, кој беше предводник на македонската делегација во Баку, во интервју за Радио Слободна Европа изјави дека во јануари оваа година до УНЕСКО била испратена една верзија на законот, а во април била испратена втора верзија.
Знаете, легислативата и законот е процес. Во април е пратена втората верзија во Баку, она која што е усвоена на седница на влада. И ако ги читате заклучоците од состанокот во Баку, УНЕСКО ја поздравува одлуката на владата во усвојување на законот што е сега во парламент.
Велија Деми.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Неделникот Фокус пишува за скандалот со рекетот и евентуалната вмешаност на специјалната обвинителка Катица Јанева. Нелогичните потези на Јанева досега се објаснуваа со политички притисоци, но сега парите и бизнисот го зедоа приматот, пишува Фокус. Онлайн магазинот Глобус пишува дека премиерот Зоран Заев во рингот е со двата противника на специјалното јавно обвинителство, Мицкоски и Дуи. Прегледот на неделниот печат го подготви Горица Попова.
Неделникот Фокус во најновиот број зашто, ако не за мега скандалот со рекетот и спекулациите за вмешаност на првата специјална обвинителка во него. Уште на насловната неделникот наведува на главната тема, па подмонтирана фотка на трите грации, како што на почетокот ги нарекоа, пишува и СЈО крена раце од Катица Јанева, еврообвинителка, а првите две носат маечки на кои е прецртана кратенката СЈО, а главната носи маечка на која стои знакот на еврото. Нелогичните потези на Јанева, пишува неделникот, досега се објаснуваа со политички притисоци, но сега парите и бизнисот го зедоа приматот. Фокус понатаму наведува дека иако Јанева не е осумничена, таа е вмешана во голем коруптивен случај кој го дотолчи СЈО. Дали ќе го смени столчето во судница или ќе куртули, допрва ќе видиме, но СЈО никогаш нема да заздрави од возвратниот удар на империјата, предвидува Фокус. Неделникот содржи и текст за тоа како овој рекет скандал ќе се одрази врз премиерот Зоран Заев и неговата партија. Па во воведната колумна пишува, Заев знае околу себе да собере сомнителни типчиња кои се синоним за лошо друштво, кои деновиве, кога сме сведоци на мега скандалот со рекетот врз Камчев, му се удира од глава. Во СДСМ веќе го бараат неговиот политички скалп, открива авторот, зашто многобројните афери на дневна база го топат рейтингот на владеачката партија. Онлайн неделникот Глобус смета дека големите имиња на екипата на Груевски се пред заминување во затвор, иако зад себе има цел сет трикови да го одложат тој момент. Во текстот со наслов Заев во рингот со двата противника на СЈО, Мицкоски и Дуи, пишува дека индиректно отпор против СЈО е присутен и во партијата на Али Ахмети. Глобус го анализира однесувањето на опозицијската ВМРО ДПМН во стилот топло-ладно и наведува дека тоа однесување најпрвин зависело од притисокот на надворешниот фактор, странците, а кога тој заслабнал со бегството на Груевски во Унгарија, кеот на Дунав во Будимпешта се претвори во писарница од каде што се издаваат дневни наредби, што Мицкоски и екипата мора итно да ги спроведуваат. Опозицијата сега не сака да разговара за трите најважни прашања од аспект на влезот на земјава во преговарачкиот процес со Унијата, туку само условува да се разговара за воредни избори. Заев изгледа прилично осамен во целата каша, во која ВМРовците против него ги користат сите можни арсенали, покрај кои неговите министри и советници изгледаат како лилипутанци, смета Глобус, па продолжува со забележувањето дека осаменоста на Заев има и друг извор. Однесувањето на Дуи покажува дека кај Ахмети нема никаква подготвеност да жртвува свој кадар, макар и за јота, а камоли да дозволи некој да оди в затвор.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.